Estas mia lastaj minutoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo. Estas la 1 de majo. Antaŭ mia mikrofono gastas Kokoso plej Magliais, kaj mi ŝatus, ke vi dividu kun ni kelkajn plej freŝajn ideojn pri la nunjara Universala Kongreso en Seulo.
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Por mi estas denove plezuro esti ĉi tie antaŭ via mikrofono kaj povi dividi kelkajn interesajn novaĵojn pri la 102 Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazas en Seulo ĉi-jare de la 22 ĝis 29 de julio.
Kiom da aliĝintoj?
Ni havas ĝis hodiaŭ 1,000 aliĝintojn el 61 landoj. Tio estas bona nombro. Ni ŝatus havi trioblon, kvaroblon al tio, sed ankaŭ estus ne la plej malgranda kongreso, kiu ni havis en la lastaj jaroj.
Bonege, kaj estas ŝanco ankoraŭ aliĝi, kvankam jam ne plu favorpreze.
Do nun ni jam estas en la tria aliĝperiodo. Kaj fakte homoj povos aliĝi eĉ dum la kongreso surloke. Kaj ni esperas, ke estos tamen multaj homoj, kiuj venos, kiel dirite lastminute, ĉar Seulo estas tre interesa urbo, Koreio estas ankaŭ tre interesa lando, eĉ la regiono. Do kiel ne havi almenaŭ unu semajno da alia etoso por tiuj, kiuj venas el aliaj kontinentoj, kaj ankaŭ la azianoj venos por renkonti alilandajn esperantistojn.
Do, tio estas por mi tuta aparta ŝanco renkontiĝi en iom fora Azio, ĉu jam delonge havas la duan bultenon, kiel aspektas la aliĝado al la ekskursoj. Tio ja ankaŭ estas tute aparta alloga temo, ankaŭ en la kunteksto de la nunjara kongrestemo, sed ne kongresemo tiom gravas, se temas pri la turismomado, kiom la ravaĵoj de Koreio.
Yes, ni havas tre bonan situacion rilate al dum kongresaj ekskursoj. Por la tuttag ekskursoj praktike ĉiuj merkredoj estas elĉerpitaj en tiu ĉi momento. Do ni provas ekhavi pliajn lokojn en kelkaj el ili, do se tamen ankoraŭ estas liberaj lokoj lundo, mardo, ĵaŭdo kaj vendredo. Kaj pri la duontaga ekskursoj ankaŭ la lokoj komencas elĉerpiĝi, do estos konsilinde, se ili povas jam antaŭ la kongreso fari sian mendon pri ekskursoj. Tiu kiu interesiĝas, kompreneble, faru tion antaŭ la kongreso. Surloke estos nur tiuj restantaj lokoj, kaze ke restos. Sed kiel mi diris, ankaŭ pri la duontagaj ekskursoj ni provos ricevi iom da ekstraj lokoj aŭ ekstrajn busojn por okazigi ilin. Pri la antaŭ kongresa ekskurso ĝi estas sufiĉe populara. Ni havas 20 partoprenantojn kaj ĝi estos tre bela ekskurso. Kiel ekskurso mem kaj ankaŭ se oni rigardas la partoprenantojn, ili estas tre miksitaj rilate la devenoj, landoj, do estos interese.
Aparta etoso.
Yes, yes. La postkongresa ekskurso 2, la okcidenta parto de Koreio, estas tiu plej populara. Do ni baldaŭ kontaktos ĉiujn partoprenantojn de la postkongresoj por doni pliajn detalojn kaj pretigado, kion ili bezonos.
Do turisma oferto preskaŭ plene elĉerpita. Ankoraŭ eblas, sed verŝajne jam surloke en Seulo estus iomete malfacile.
Jes, do se homoj jam nun certas pri iu ekskurso, kiu ili vere
ŝatus.
Jes, partopreni, ke ili provu jam nun mendi, kaj surloke kaze ke estas rezigno iu, kiu ne venos, tiam liberiĝus kelkajn lokojn.
Kaj kiel aspektas la afero de hotelon?
Do ni ankoraŭ havas lokojn ĉefe en hotelo numero 6, Hotel Unique. Tiu hotelo estas komforta hotelo, ĝi estas je 3 stela kategorio. Malgraŭ ke la matenmanĝo estas servita en skatoloj, ĝi ne malhelpos ke la kvalito de la hotelo estu sentata kiel tute plaĉa loko. Studentaj ĉambroj estas elĉerpitaj, la pli malmultekostaj hoteloj ankaŭ elĉerpiĝis. Do ni havas tion lokon Unique kaj en la plej kosta hotelo, Hotelo Courtyard Marriott.
Ĉu oni jam nun devas decidi pri duonigo de la ĉambro, se oni antaŭmendas, ĉu eblas fari tion ankaŭ surloke?
Do la hotelo volas ricevi jam pretajn listojn de la enloĝantoj kaj kun kiu en la ĉambro. Tamen ni povas vidi, kiu estas la situacio, ĉar povas esti, ke se estas iu invitito de UEA aŭ de iu fondaĵo, ni povus tiel vidi kiel solvi, sed kutime oni devus antaŭe jam decidi pri tio.
Kaj kiel fakte nun statas la oferto de tiuj tuttagaj menuoj por la kongresanoj, kiuj ŝajnis tre favorprezaj?
La universitato havus sian manĝejon malferma, do ili servos matenmanĝon, tagmanĝon kaj vespermanĝon.
Kiam oni venas, oni povas aĉeti?
Jes, oni iras, aĉetas ĉe la kaso, pagas kaj estas servata la manĝo, kiun oni elektos. Tiel ke se iu homo eventuale ne ŝatas ian specan manĝon, iras, vidas, ĉu en tiu tago la manĝo plaĉas kaj aĉetas. Do tio estas tre bona afero, ĉar oni ne antaŭ aĉetas ion sen scii, kiu ĝi estos. Kaj la prezo estas iel kiel 2-3 eŭrojn por manĝo, kaj krome ankaŭ proksime de la kongresejo de la universitato estas diversaj kafejoj, restoracioj, manĝejoj.
Do estas oferto tre varia.
Tre varia laŭ la prezoj, varia laŭ la speco de manĝo, ĉu orienta, ĉu okcidenta, ĉu tipe korea. Do estas por ĉiuj gustoj.
Klei, ĉu vi ankoraŭ iros al Koreio? Aŭ estas tio tute ne necesa antaŭ la kongreso?
Do mi planas iri ankoraŭ unu fojon por fari lastan kontrolon antaŭ la kongreso kaj havi diskuton kun lokoko pri pretigado de aferoj, kiuj devas esti nepre faritaj pli frue. Estas nur 2-3 tago vojaĝo, do vere tre rapida havi kelkajn diskutojn, kunsidon kun ekstermovadaj homoj kaj tiam retiĝi kun la centra oficejo en Roterdamo kun la helpo de la loka kongreso komitato en Seulo, kiu tre diligente laboras.
Antaŭ la 102 Universala Kongreso, Kokoso ne planas viziti aliajn kongresurbojn, kiuj sekvos post Seulo.
Fakte mi planas viziti Lisbonon, ĉar estas bezono pro la finaj kontraktoj, kiuj ni faras kun la kongresejoj.
Ĉio ni eksios dum la Seula Universala Kongreso. Do en la vendreda programo, la mia memoro, ĉu ne?
Do pri la dato ni volos tamen aldiskonigi jam en tiuj ĉi tagoj, kaj pri pliaj detaloj jes oni havos tion en vendredo en Seulo. Do tiuj, kiuj volos scii pri Lisbono, ne pri Seulo.
Jes, tio estas bona konsilo.
Ĝuste.
Do koran dankon ĉiuj, kiuj volas scii iom pli pri universalaj kongresoj de UEA, tute aparte pri la tuj sekva Lisbono en 2010. Estas bonvenigataj kaj atendataj en
Seulo, el dum la 102 Universala Kongreso en Koreio.
Kokoso, Klei Magalhães, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ la mikrofono.
Mi dankas vin por la ebleco diri kelkajn aferojn al la aŭskultantoj.
Jam el Varsovio mi povas informi, ke la dato de la 103 UK en Lisbono estis konigita. La kongreso okazos inter la 12 de julio kaj la 4 de aŭgusto 2010. Kaj en la nuna jaro ni renkontiĝas dum la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo inter la 22 kaj la 29 de julio.